vismaz daļā Latvijas sabiedrības demokrātija, diemžēl, joprojām nav pašsaprotama vērtība, un demokrātijas ilgspēja Latvijā joprojām var tikt apdraudēta. Vērtējot ārpolitiskos apdraudējumus, tie apdraudējumi ne tikai ir saglabājušies, bet ņemot vērā 2014. gada notikumus un Krievijas veikto Krimas aneksiju, šie ārpolitiskie apdraudējumi ir tikai pastiprinājušies. Un tādēļ Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētā norma ir samērīga un joprojām ir nepieciešama aizsargāt Latvijas valsti un tās demokrātisko iekārtu.